Nil-ħakom għal-programmi għu l-inizjativa mi għendro t-sappardi illu mandi zoċ teħbib. Allora għandi vantaċ il-mistoqsijiet li s-sanamil għum kula sajweġbu għom li għalu li. Jo, mi għandi zoċ persuni li fost kollox u għalek edina u għol u man voluti u koll f'dina ix-xibka soċjali tant importanti fis-soċjetà tagħna. Illi għanna tendenza nieħdu for granted, offer ikkonetna li kemm kultant nieħdu for granted il-fatt li hawn tant nies jaħdmu u jimpenjaw ruħhom mhux biss f'termini ta' ħin u ta' spejjeż imma anki impenn personali u sa nispjegalkom iktar għal fejn qed ngħidlek. Miha għandi lilqakom għall-persuni l-ewwel, miha għandi lill-Antija Jews li hija iċ-ċer tal-Maltese Association of Social Workers li pjuttost reċentement ukoll ġiet affiljata mal-International Federation of Social Workers.
Pala membru eżekuttiv.
Tarġa. Mhux pala membru biss jiġifieri, pala membru fl-eżekuttiv.
Inna affiljati diversi snin. Imma sentejn ilu ġejna eletti pala membru eżekuttiv.
Lu għatra gwardi importanti ħafna.
Iva.
U għandi wkoll miegħi lil Olaf Attart. Mill-Maltese Federation
Organizations Persons with Disability
li huwa segretarju fil-present
bħalissa segretarju u fl-istess ħin segretarju eżekuttiv għax qiegħed naħdem full-time mal-Federation minħa ta' permezz tal-iskema tal-gvern eżatt li jkun hemm public officers li jkunu jistgħu jaħdmu.
Apparti jekk Olaf huwa wkoll involut fl-Association tal-ADHD xek.
Qiegħed fil-Federazzjoni bħala membru ta' organizzazzjoni għax federazzjoni hija għaqda ta' qdiet għalhekk tkun federazzjoni issa. Qiegħed hemmhekk jiena involut ukoll fil-Attention Deficit Hyperactivity Disorder Family Support Group u permezz tek qiegħed ukoll fil-Federazzjoni.
Ibqgħu magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm Inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu Inizjattiva u segwina. Antija, tina ftit profil għax issu meta jkollok assoċjazzjonijiet professjonali, ħafna drabi nies involuti kważi direttament fl-assoċjazzjoni kollhom l-idea tagħhom, il-fema tagħhom fuq xi tkun l-assoċjazzjoni, ma forsi n-nies barra minnhom dawn das-settur mhux dejjem jifhmu eżatt x'inhi. Mela jiena nixtieq żewġ affarijiet. Waħda minnhom x'inhu social worker. Alright? Għax nisimgħu li ħafna nies huma social workers. U tieni ħaġa x'inhi l-MASW?
Social workers. Social work hija professjoni u din il-professjoni hija partikolari għaliex tirrifletti fuq annifisha u taċċetta l-fatt li bħalma s-soċjetà u l-kultura hija dejjem qed tevolvi u tinbidel għal sitwazzjonijiet ġodda. Is-social worker, anki d-definizzjoni ta' social worker għandha dejjem tibqa' tevolvi u tadatta għal persuni li taħdem magħhom. Bħalissa fil-fatt hemm dibattitu internazzjonali fis-social work u qed jiddaħħal il-kunċett li dejjem kien hemm imma forsi mhux dejjem konna niffukaw fuqu li s-social work huwa xogħol ibbażat fuq il-human rights, fuq id-drittijiet tal-bniedem. U fil-fatt, fil-definizzjoni internazzjonali, qed tiddaħħal iktar il-kelma ġustizzja soċjali fi social work. Social workers huma dawk il-professjonisti li joħolqu relazzjonijiet man-nies li huma fil-bżonn biex jgħinuhom jiksbu id-drittijiet tagħhom. Social work ma tistax tinfired mis-sistema li taħdem ġo fiha. U ħafna drabi social worker ikun jisu jisu sandwich bejn il-persuna u il-sistema, l-agenzija, departiment, etc. li taħdem ġo fih.
U l-MSW għallura?
L-MSW hija group ta' social workers, professjonisti li jemnu fil-professjoni u jemnu fil-prinċipji ta' ġustizja soċjali, prinċipji ta' politika li twassal għal ħajja aħjar għan-nies, prinċipji ta' soċjetà maquda u x-xogħol tal-MSW huwa bbażat fuq dawk il-ġiex kolonni. L-iżvilupp tal-professjoni biex nagħtu servizz aħjar u ukoll biex nkunu ta' vuċi biex inwaslu iktar il-bżonijiet tan-nies fil-politika nazzjonali, fil-proċeduri tal-aġenziji, fix-xogħol tagħna, ecc.
Ok, għandi issue li rrid nitratta miegħu, però ora ftina ftit idea tal-Federation issa, il-Federation tal-organizzazzjonijiet.
Ija federazzjoni li ila żmien ir-records ta' li għandi f'idej jmurru lura anke 1960s, ġifieri ila żmien twil teżisti.
Bħala federation.
Bħala federation, bdiet minn tleta qdiet il-kunċett tal-bidu kien ta' li kien ta' qdiet li jgħinu persuni b'diżabilità. Illum inbidel u ġieli li huwa ta' qdiet ta' persuni b'diżabilità li huma fil-maġġoranza tal-federazzjoni u jingħataw ukoll il-maġġoranza anka il-federazzjoni mmexxija minn eżekuttiv iridu jkunu fil-maġġoranza il-persuni b'diżabilità jew il-ġenituri ta' persuni b'diżabilità li ma jistgħux jirrappreżentaw lilhom infushom. Però dejjem il-focus huwa li l-persuna b'diżabilità hija kapaċi tmexxi lilha anfisha u allura għandha tieħu ridni f'idejha kemm ta' ħajjita, kemm tal-qdiet tagħhom u bekk ikun jistgħu jesprimu aħjar dak li hum għandhom bżonn u jgħidulek isma' kif l-aħjar illi s-soċjetà tadatta forsi naddattaw l-affarijiet biex kulħadd jgħix aħjar.
Il-Federation kif inhi kostitwita?
Kostitwita minn palissa 21 għaqda, dejjem ikun hemm naqra għaqdiet ġodda li jitlu għaqdiet li forsi ma jkunux jistgħu jlaħqu ma l-impenn tax-xogħol fil-Federazzjoni. L-qdiet jibgħatu rappreżentant fil-Federazzjoni u flimkien niltaqgħu, niddiskutu fuq issues, fuq proġetti li nistgħu nagħmlu flimkien bħala qdiet. Kien hemm żmien fejn kien hemm qisu l-argumenti fis-soċjetà li jisma' li persuna b'diżabilità tiġi aċċettata. Illum dak il-pass mexa li jisma' persuna b'diżabilità il-kunċett qiegħed hemmhekk, issa rridu npoġġu dak il-kunċett fil-prattika. Allura l-importanti li l-qdiet mhux jinfirxu kull diżabilità partikolari tiġbed il-ħabel tagħha, però kulħadd jiġbed il-ħabel ta' xulxin biex kulħadd jimxi l-qudiem.
U jirnexxielhom l-organizzazzjonijiet isibu aġenda komuni li mhux neċessarjament tanfetwa l-għaqda tiegħi u allura jiena jista' jkun ir-raġunejna għalfej għandi noqgħod.
Eh, dak huwa naqra xi kultant qisu ta' govwar kull darba, jkun hemm qdiet li jmexxu l-aġenda tagħhom għax hemm issues li affettwaw lilhom. Qdiet oħra jgħinuhom u jisek tippretendi li ġustament meta jkun hemm issues ta' qdiet oħra li ma jkunux tiegħek inti tgħin flimkien. Huwa r-rwol tal-Federazzjoni li taqgħa dawn affarijiet flimkien u li tara ġri apparti li jkun hemm issues li jolqtu lil kulħadd, inti l-issue mbagħad individwalment fid-diżabilità partikolari taffettwa b'mod differenti. Ma tistax inti tgħid isma' jien irid inkun aċċettat, veri, jew kellha fuq il-kunċett tal-aċċessibilità, però xi ħadd li għandu diżabilità fiżika jara mod, xi ħadd li għandu diżabilità intellettwali se jara mod ieħor. Inti tattakka l-issue ta' aċċessibilità, però mbagħad trid l-input ta' kull għaqda biex inti tgħid isma' l-aċċessibilità nixtieqha tkun espressa għal xi ħadd li għandu diżabilità fiżika b'dan il-mod. Xi ħadd li għandu diżabilità intellettwali huwa mod ieħor.
Semmejt ħaġa importanti anti għand finijiet minnhom fuq il-fatt li social workers qed isir dan id-dibattitu internazzjonali illi huma biex ngħidlek dawk li rinforzaw jew jindirizzaw minnu qas ta' drittijiet fi drittijiet umani. Issa meta inti għandek social workers li per eżempju jekk toħu l-modell Malti il-stra maġġoranza tagħhom huma impenjati, impjegati tal-istat, kif jista' jkun illi dawna ser jieħduha forsi mal-istat illi mhux qed ikun ġust, mhux neċessarjament qed jikser id-drittijiet, imma jista' jkun li mhux qed ikun ġust, mhux qed ikun ġust fl-ammont ta' riżorsi li jinvesti fil-prioritajiet li jagħti. Allura inti kif se neċilek jisser dal-mod, kif inti qed toħodha kważi mal-employer tiegħek at the end of the day.
Fil-fatt dan huwa dibattitu relevanti ħafna u ħafna drabi kif qedlek is-social workers hekk iħossuhom sandwich. Aħna ngħidu li social workers jaħdmu f'dak l-ispazju bejn il-persuna, l-esperjenza personali ta' dik il-persuna u is-sistema. In-natura ta' social work bħala professjoni huwa innovattiv ħafna għaliex għalkemm huwa professjoni, għalkemm hija professjoni li għandha l-prinċipji tagħha, li għandha d-definizzjoni tagħha, li għandha l-awtonomija tagħha wkoll, il-professjoni taħdem ġost sistemi. Issa tajli din iġġib bidla għax is-social work. Parti mid-definizzjoni huwa li jġib bidla fis-soċjetà, bidla fis-sistemi, bidla fil-ħajja tal-bniedem. Iva, rajna bidliet, il-bidliet jiġu bil-mod ħafna, però iva, per eżempju, eżempju wieħed huwa li is-social work f'ħafna pajjiżi u Malta din għadha titħol bil-mod ħafna, però diġà qed naraw għad titħol, ġab qrib ħafna in-nies li jirċievu servizz u n-nies is-sistema li tagħti servizz, dik li ngħidula service user involvement. Fil-fatt issa f'pajjiżi anke pereżempju f'Ingilterra hemm ħafna servizzi u anke hawn Malta hawn ftit li qed jiġu immexxija min-nies li jirċievu dak is-servizz stess. U qed in-nies li jirċievu s-servizz qed titħol il-kultura li ninvolvuhom aktar fit-tfassil tal-politika, fit-tfassil tal-proċeduri. I mean, kif qed dan huwa proċess twil, diffiċli, involvi ħafna enerġija.
Involvi ħafna kuraġġ ukoll. L-professjoni Irrit jimxi mal-iva.
U fil-fatt aħna bħala assoċjazzjoni waħda mill-affarijiet li noffru lill-membri tagħna huwa wkoll li jistgħu permezz tagħna jitkellmu fuq affarijiet li huma sensittivi forsi ħossuhom iż-żejjed biex jitkellmu fuqhom huma. U allura aħna ġieli nitkellmu għalihom. Però dik hija l-mod kif nirrikonċiljaw dawk il-ġiex tensjonijiet li naħdmu permezz tas-sistema. Ħafna drabi jiġifieri din tirriżulta is-social worker jsu jħosġu fih konflitt kbir. U dan il-konflitt bħala social worker jista' jweġġak ukoll, jista' jwaslek li titlaq mix-xogħol tiegħek għax ma tiflaħx iktar, għax dejjem dawk it-tensjonijiet jiġbdu naħa u oħra. Jiġifieri din dawn huwa dibattitu ċentrali li jibqa' dej.
Hemm anki l-idea li l-idea li qed tiġini f'moħħ li l-fatt li tkun etta tant poter l-service users jista' jkun li anke bħala professjoni tkun tiġi interpretata bħala dajfa jew kellha bħala Cinderella, ġieri tal-professjonijiet fejn jidħol il-caring
u żgur fil-fatt dan il-moviment li ġi anke permezz tas-social workers ir-riżulta f'ħafna kritika lis-social workers. Però aħna fl-istess ħin nemmnu f'dik il-kritika għalkemm forsi professjonisti individwali dak il-ħin forsi jistgħu jieħdu għalihom jew jieħduha ħażin. Aħna għanna gruppijiet, supervision, fejn nitkellmu bejnietna u nirrifletto fuq il-prattika tagħna u dik il-kritika, speċjalment meta tkun ġejja minn nies li jridu ngħinu li jridu noffru servizz, nipprovaw noħduha b'mod kostruttiv. Iġri f'dak is-sens din il-professjoni hija innovattiva ħafna għax hemm professjonisti oħra li
ħadd
ma jista' kif tajt. Imma
jikkontestom.
Però min jemmen fil-bidla, irid jemmen ukoll fil-kritika fuq innifsu. U meta tkun taf taċċetta l-kritika fuqek innifsek, tkun f'pożizzjoni aħjar biex tagħti kritika kostruttiva li xi ħadd ieħor. Allura
give and take.
Eżatt.
Olaf, għenitlu ftit kritika issa fil-Federation, kritika kostruttiva. Kemm x'inhu ma x'inhu l-aġenda li qed taħdem fuq il-Federation, x'inhu ma l-issues? Illi tara li hemm bżonn jiġu indirizzati fis-settur ta' diżabilità u li wieħed jipprova jifhem xi strateġija u x'pjan ta' ħidma hemm.
Bħala federazzjoni hemm żewġ aspetti li taħdem fuqha. L-ewwel aspett huwa li l-għaqdiet jirrikonoxxu lil xulxin u li jirrikonoxxu li jekk jaħdmu flimkien se jaslu iktar fuq l-issues. Minna ħal-ħara fuq bazi jimbat li nħorġu laqdiet kolla fl-imkien. Din is-sena kien okkażjoni naħdmu fuq il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti fuq il-persuni b'diżabilità fuq l-implementazzjoni tagħha kif tista' tiġi implementata Malta. U naħdmu fuq l-aċċessibilità, niġbdu l-attenzjoni, kien okkażjoni naħdmu wkoll fuq il-regolament tal-Unjoni Ewropea li daħal fl-Ulju li għadda fuq li persuni il-kelma kienet persons with reduced mobility li tinkludi persuni b'disabilità fuq il-transport bl-ajru.
Kienem situazzjoni, kienem issue u mujdu.
Issue fuq il-guide dogs.
Tal-guide dogs.
Zikak għaw il-guide dogs association li ħadmet fuq dik il-ħagġa, minna ħatana tajna support lill-għaqda partikolari biex tkun tista' pala parti minn diskussjonijiet li konna ndaħluha pala item li jisma' dan huwa dritt internazzjonali li jrid jiġi rikonoxxut.
Kemm aħna soċjetà illi nagħmluhom l-affarijiet? Jiġifieri nibda nisma' ċerta issues anke marbutin mas-settur ta' diżabilità anke għax inda s-settur nafu ftit ukoll u għamil żmien naħdem direttament u dankollu. Ma nibża li fuq daw l-imberkin the guide dogs, per eżempju, jina nitkellmu fuqhom dal guide dogs, kemm jina ngħidu li f'Malta għandna ikonna dawn il-
Fil-fatt bħala assoċjazzjoni tal-guide dogs informat illi ġejjin il-guide dogs għal Malta, ġiri diġà hemm nies li ġew perjati ma' guide dogs f'Jannar kunaw. F'għawdex diġaw persuna li ġiet minn barra li ġabet maħħa l-guide dog. Però sa se jkunaw Maltin li kollhom u nibdew narawhom ukoll eventwalment iktar regolari fit-toroq.
Kien hemm ċaqlija.
Kien hemm. Minn dik il-ħaġa, f'affarijiet oħra dejjem trid taħdem li tajt isma'. Bħalissa kena tal-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti, ejja naraw kif nistgħu nimplementaw kon evoluti fil-.
Fil-konkret din il-konvenzjoni x'inhi kif se tbiddel id-demografija ta' dak li huma d-diżabilità u l-aġenda ta' diżabilità.
Il-konvenzjoni qiegħda iktar isa tagħmel bil-miktub u tispeċifika drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Għandek referenza aħjar. Issa stalik li dik il-referenza tiġi mpoġġija fil-prattika.
Stalik min l-individu?
Għandek kemm il-gvern u l-istituzzjonijiet li jridu jimplementaw jew poġġu ir-riżorsi għad-dispożizzjoni li din tkun tista' tiġi implementata.
Ġi ma torbotniex?
Torbtok fuq tul ta' żmien, mhux immedjat. Il-konvenzjoni stess tajlek isma'. Hemm tul ta' żmien fejn inti tista' timplementa l-affarijiet. skont il-rizorsi tal-pajis, skont il-situazzjonijiet li inti tilħaq magħhom. Ma jistax xi ħadd iqum jgħid isma' issa irid ikun, hemm affarijiet li huma bidritt issa wkoll jiġu huma riflessi fid-drittijiet tal-bniedem. Huma rifless tal-konvenzjoni ta' dritti tal-bniedem jidhirli ta' 1951. Però hemm oħrajn li qed ngħidu isma' issa qed ikunu iktar speċifiċi għal persuni b'diżabilità. U dawn jistgħu mhux jistgħu iridu jidħlu fuq medda ta' żmien. U jilħqu lil kulħadd fuq medda ta' żmien.
Hemm xi ma nafx xi eżempji li tista' tagħtina kif se naraw it-tibdilina, pereżempju kien hemm li xi tal-voti. Li oħra għalhekk għandi f'moħħi ma rridx nistema ċiniku. Għalkemm bħala preżentatur tal-programm ikollok xejn dak il-vantaġġ li tkun tista' tilgħab din dan ir-rwol, imma x'qed iżomm bniedem, x'qed iżomm gvern, x'qed iżomm stat, illi nirrealizzaw li bniedem għandu dritt imur jivvota mingħajr ma hemm bżonn li setta minisi tgħidilhom x'qed tivvota. Malta żgħira u kulħadd u tista' mhux torbothom bil-konfidenzjalità, kulħadd ikun jaf li ġewwi li ma jarax jew ġewwi li għandu problemi tal-vista ivvota lil dawk jew lil ieħor, kulħadd ikun jaf. Ma dik il-papers illi jkunu bil-brail, ma nistax nifhem.
Ma dik il-ħaġa il-kuntrast huwa il-bieraħ kien hemm l-elezzjonijiet fl-Amerika nies daħlu tfal magħhom biex jifu.
Jien mhux il-Barack Obama biss daħal
il-tifla tiegħu. Naħseb kien għal pratika li tidħol tista' tivvota. Mod liberu, mod individwali. Il-persuni b'diżabilità it-talba tagħhom hija li m'hemmx għalfejn kif attenti jgħidu lil sitta minn nies, iktar jidaħlu persuna tal-fiduċja tagħhom biex ikun jista' jesprimi l-vot segret tiegħu. Il-persuni li huma naqsin mid-dawl fl-elezzjoni li għadda kellhom il-possibilità li jużaw il-template tal-brail.
Aw Malta.
Aw Malta. Però statistikament nej minn nies biss użawh.
X'jiġifieri użaw it-template tal-brail? Ma setgħu jivvutaw bil-brail?
Mhux jivvutaw bil-brail, il-ballot paper kienet maqluba fil-brail, titpoġġa l-karta u jkollok post fejn inti taqra l-isem tal-kandidat u jkollok il-post fejn tagħmel is-salib trid tikteb in-numru wieħed jew inkella n-numru tnejn. Tlieta, erba u tkompli tiskont
il-preferenzi.
Kien hemm ftit żmien ukoll biex din tiġi spiegata lil persuni neqsim id-daw xaru nofs qabel ġiet aċċettata. F'xaru nofs kienet naqra diffiċli biex inti toħloq laqat illi għal persuni neqsim id-daw illi jifmu x'inhi din it-template u jużaw. Però għaltrek, persuni neqsim id-daw li t-talba tagħhom inizjali kienet u tibqa' illi jkun jista' jdaħħal lil xi ħadd tal-fiduċja tiegħu. Din il-ħaġa hija xi ħaġa li persuni b'diżabilità kollha li għandhom li ma jkunux jistgħu jesprimu ruhom fuq il-vot, jiġri hawn min għandu diżabilità li jista' jidħol liberament u jikteb fuq il-ballot paper. Hawn min m'għandux dik il-kapaċità. U allura għandu jingħata d-dritt li jdaħħal persuna miegħu barra minn Malta hija xi ħaġa li
persuna li inti trid. Li għandek fiduċja
fija. Li għandek fiduċja fija, inti u ħadd ma jgħidlek xej, l-unika ħaġa hija li inti kollok ċertifikat li jikkonferma minn xi ħadd indipendenti li iva inti ma tistax fiżikament tivvota. Mhux għabbażi li ma tafx tikteb jew dawk l-ewwel, għabbażi tad-diżabilità jew impairment li
hija. Jiena meta għamilt żmien meta kont qed nistudja f'Sheffield darba minnhom kellhom Sheffield l-Ingilterra, darba minnhom kellhom il-local councils. U daw għandhom sistema tirreġistra l-mobile tiegħek u tivvota. U daqshekk. I mean, naħseb illum il-ġurnata il-kunċett tat-teknoloġija fis-settur tad-diżabilità għadu mhux.
Bħala teknoloġija minn qed torbota
mal-vot. Ukoll, ukoll.
Jekk inti torbota mal-vot, forsi jkun hemm min jgħidlek isma' l-Amerikan inħew anke l-electronic voting. Sforza nettament, ġifieri kienu l-pajjiż li bdewh. Però minħabba l-situazzjonijiet li kellhom żewġ elezzjonijiet jiġu fil-fatt neħħeħ. Però il-karta dejjem qedemek li inti tista' tivvota. Persuna b'diżabilità għandha dritt li ddaħħal persuna magħha tal-fiduċja tagħha u tesprimi l-vot tagħha b'dak il-mod. M'hemmx għalfejn ikun jafu la sitta minn nies u la 10 minn nies u la ħadd iktar.
Apparti jekk hemm xi issues oħrajn il-konvenzjoni li tindirizza li.
Il-konvenzjoni tindirizza wkoll
id-dinja biex tindirizza.
Eħe. Ma Malta bdejna ftit il-kunċett tal li persuna b'diżabilità tgħix fil-komunità, tgħix individwalment fil-komunità, u li l-persuna individwali tixtri s-servizzi.
Ok, direct payments.
Direct. Barra Malta ma diġi direct payments. Għal-bidu kienet li l-persuna b'diżabilità tenata l-flus u tamen istromi. Il-lum l-Ingilterra tbidlet biex ikun hemm iktar kontroll ukoll illi l-persuna tixtri u titlob lid-dipartiment ħallas.
Ma tkun taf li għandha dawn
il-flus. Taf li għandha dik il-budget biex inti tgħix skont li l-level tal-bżonn tiegħek jista' jkun għandek bżonn xi ħadd 24 siegħa miegħek. Jista' jkun inti għandek bżonn xi ħadd li jiġi sitt siegħat miegħek. Skont il-livell tal-bżonn inti għandek ammont. Għandek budget personali u tara inti kif tesprimih u kif tonfu. L-importanti l-kunċett huwa li l-persuna b'diżabilità tgħix ġodara liha bħal kull individwu ieħor li jista' jagħmel din il-ħaġa b'mod liberu għax m'għandux affarijiet li jitelfuh milli jagħmel din il-ħaġa, persuna b'diżabilità iktar milli nħarsu lejn l-aspett li jisek il-ġisem ma jtikx. Tbiddel il-focus għalfej is-soċjetà ma tħallinix. U l-persuna b'diżabilità dak li targumenta jien kapaċi, ħallini, tagħmilix barriers, tagħmilix affarijiet fin-nofs illi jien ma nistax. Mhix kustjoni ta' drittijiet u karità, hija xi ħaġa li persuna tagħmel mela jiena wkoll. Għalfejn jiena le. Għalfejn inti toħloq xi ħaġa illi ittellifni milli nilħaq dak li jilħaq ħadd ieħor. Jien għandi l-kapaċità. Moħħ għandi ħafna persuni b'diżabilità, hemm diżabilitajiet illi forsi ma jkollokx dik l-intelligenza. Però ma jfissirx li ma tistax tagħmel affarijiet oħra.
Ma tistax tieħu tagħmel għażliet.
Għandek l-għażliet tista' tagħmel. Hemm dik il-ħaġa wkoll tas-sistema persuna hijiex kapaċi tagħmel l-għażliet jew le. Tista' tiġi hemm sistemi differenti anke tfittex barra minn Malta li forsi nixtiequ li jidħlu hawn Malta wkoll mhux li ħafna drabi hawn Malta l-persuna b'diżabilità tiġi il-kelma li nis replaced, ġifieri inti tajt mela inti m'intix kapaċi, full stop mela jien nieħu ħsieb tiegħek. Barra minn Malta jiġi allowed illi isma' fuq ċertu affarijiet jiena ngħinek tieħu deċiżjoni. Il-kunċett huwa li tgħin persuna, kun hemm persuna indipendenti li tgħin persuna b'diżabilità tieħu deċiżjoni, mhux toħod deċiżjoni minn flok. Huma kunċetti li hawn Malta għadhom deħlin nitkellmu iktar fuqhom, nittamaw eventwalment nimmaġina li naslu, però jrid ikun hemm ħafna diskors fuq.
Antija, nitkellmu ħafna fuq burnout, ma di jrid norbot ukoll sarja li ħriġtu minnkom f'Jannar. Retaining social workers in the profession. It-titlu biżjed anke jekk ma ktibtu xejn aw hekk ġa jgħid ħafna affarijiet. Ġifieri il-messaġġ huwa li hemm problema to retain. Ġgum bosa tħoss għarja retaining social workers in the profession. Mbagħad inti intkom tagħmlu argument interessanti ħafna. Però naf jien kemm huwa diffiċli dan ix-xogħol li trid kontinwament tħabbad rasek ma l-kontradizzjonijiet kollha li jeżistu ħafna drabi min hija hemm suppost biex jgħinek kultant ikunu iktar nies li jtelfuk. Inti taħdem u l-burokrazija u s-sistema u r-riġidità tas-sistema. Għaliex ħarġtu din l-istqarrija u għaliex hemm disu dil-preokkupazzjoni illi social workers are not retaining themselves, social workers jistgħu jaħarbuna minn taħt idejnek ma nagħduġ attenti.
Aha, din ġiet għaliex ftit tażmien ilu fl-amministrazzjoni preċedenti, il-Ministru kienet kelmet fuq li m'hemmx biżejjed social workers fil-qasam. Il-Ministru kienet qalet li hemm bżonn ta' iktar social workers fil-qasam u kien hemm ħsieb li forsi m'hemmx biżejjed social workers ħirġin mill-università. Dik is-sena inserta li fl-università fil-kost ta' social work kien l-ikbar kors ta' social work
li qatt
kien hemm, eżatt. U dawn l-istudenti meta qraw din fil-gazzetta inġabru flimkien u rrispondew għal din l-istqarrija bittra fil-gazzetta. U qalu li huma jaħsbu li mhux m'hemmx biżejjed social workers ħirġin mill-università, imma li ħafna social workers qed jitilqu mill-professjoni. U għaliex l-istudenti ħarġu b'din il-ħaġa, għaliex din kienet tirrifletti biża stess tagħhom. Ħafna mill-istudenti laqgħet ikunu għadhom missu mal-professjoni, kollhom dawk l-ideali ta' kif iridu jgħinu n-nies, x'bidliet iridu jaraw, kif iridu jgħinu n-nies jilħu drittijiet, soċjetà iktar ġusta, eċċetera. Imma jkunu qed jibżgħu li meta jkunu fil-qasam fir-realtà tant tkun differenti, tant tkun il-bot mill-ideali li jaqtaw qalbhom ikollhom jitilqu. Allura, wara din dan id-dibattitu fil-gazzetta, l-assoċjazzjoni ddeċidiet li tlaqa' social workers flimkien u staqsihom x'ħasbu minn din is-sitwazzjoni. U li ħareġ huwa li iva ħafna social workers qed jitilqu mill-professjoni u li qed jiġri huwa li jitilqu dawk ovvjament bl-esperjenza. Allura l-professjoni titlef dik l-esperjenza u fil-qasam ikun hemm ħafna nies li għadhom qed jiggradwaw, għadhom ma żviluppawx ċertu saħħa u ċertu saħħa wkoll għaliex mhux faċli li dejjem taħdem ma nies li kellhom abbuż f'ħajjithom li qed ibatu, etc. U ħarġa din il-ħaġa u il-ġiex affarijiet li jew tliet affarijiet li iktar qalu li kienu raġunijiet li qed jitilqu n-nies kienu li iżjed ma jitilqu n-nies iżjed jaqa' xogħol fuq in-nies li hemm, iżjed ma jkollhom każijiet u xogħol inqas ikunu jistgħu jgħinu n-nies. U inqas ma jkun jistgħu jgħinis iktar jersqu l-bot minn dak l-idealu iktar jitilqu. It-tieni waħda kienet ukoll li qed niġu esposti l-ħin kollu għal sitwazzjonijiet diffiċli għax meta inti għandek persuna quddiemek li qed bagħti mod kif tgħinha u li tifhimha u biex tifhimha titħoss ftit minn dik it-tbatija. Ftit batija minna u ftit batija minn hemm aħna kulħadd umani u social workers għandhom bżonn support fuq ix-xogħol bħalma ħaddim li jaħdem fil-construction għandu bżonn dak il-kappell biex l-aħar staqa' xi ġebla fuq rasu, social workers għandhom bżonn dak it-tip ta' support minħabba n-natura tax-xogħol tagħhom. U l-aħħar ħaġa li semmew kienet din it-tensjoni li ikollhom ma' l-organizzazzjoni, mas-sistema, għaliex ħafna drabi peress li social worker jaħdem ġo sistema u impjegat mhux dejjem jiġi meqjus bħala professjonist li jaf x'hemm bżonn fix-xogħol tiegħu li għandu ċertu maturità u ċertu esperjenza u ċertu erf ukoll mill-prattika tiegħu li jaf kif għandu jsir ix-xogħol. Ġifieri biex mhux il-proċeduri jieħdu over minn mill-professjoni.
Int semmejt punt interessanti, ma nafx kemm in-nies huma konxi anke minħabba li l-social workers ħafna drabi jaħdmu għan-nies li għandhom bżonn. Da mhux bħal tabib tal-mediċina illi fejnaf imur għanti n-nies anke x'għad ma jiflaħx u fejnaf u biex jagħmel it-testijiet regolarment u ġifieri anke biex ittieb il-kwalità tal-ħajja tiegħek llum it-tabib m'għadux tmur għandu biss għax vera inti makus u muġuħ, tmur anke biex ittieb għandi ċekkja ftit il-kolesterol, għandi ċekkja ftit ġifieri it-tabib. Per eżempju, qed nieħu eżempju ta' professjoni bi professjoni, tabib għandu dik l-involviment kontinwu mal-familja, ftit jgħaddu xhur mingħajr ma tarġa' taraħ it-tabib. Mentri social worker ġeneralment qed jaħdem ma' nies illi huma propju fil-problema. Mhelek jiena qed naħdem ma' xi ħadd hekk social worker qed jaħdem ma' persuna babbuż fil-problemi fejn hemm abbuż tas-swat tan-nisa ta' swat fuq it-tfal, nis li m'għandhomx biex jieku, nis li qegħdin fil-poverty line, eccetera, eccetera, lista tkompli. Is-social worker ikun jaf daw, kun nis in-nis li jaħdmu miegħu ikunu magħha jafu x'sara fis-social worker, jien li qatt mużajt social worker se jkun diffiċli biex nifhmu.
Fil-fatt din hija riżultat tas-servizzi u s-sistema li għanna. Mhijiex tirrifletti verament ir-rwol ta' social worker. Ir-rwol ta' social worker huwa fejn diġà hemm ċertu problemi u ċertu ħsara diġà tkun saret fuq il-persuna. Jisa jekk tqabbilha ma' xogħol ta' tabib fejn jkun hemm bżonn il-kura. Imma fejn hemm bżonn prevenzjoni jew anki daqqa tgħid xi kultant biex tibqa' dej tajjeb, dak is-servizz huwa żgħir ħafna.
Kont se ngħid fil-fatt, dik kienet tkun se tkun
il-fatt.
Dawn jaħdmu biss mal-kriżijiet dawn in-nies.
Fil-fatt aħna f'stqarrija reċenti li ħriġna wkoll inkoraġġejna li jkun hemm iktar investiment f'servizzi ta' prevenzjoni fil-komunità. Hemm proġetti żgħar li saru u li qed jiftħu bil-mod, jiġifieri aħna kontenti ħafna li din il-kultura qed tiddaħħal, però dejjem frustrati għax nixtiequ li naġlu iktar li s-servizz ikun iktar aċċessibbli għan-nies. U dawn is-servizzi huma miftuħin għal nies pereżempju jaraw problema hom, tara problema ġejja fil-familja tagħha, tieħu parir professjonali. Hemm ħafna nies li jċemplu l-appoġġ għal dawn l-affarijiet, imma is-servizz bħalissa mhux kbir biżejjed biex jakkomoda dawk in-nies kollha li qed iċemplu. Malli s-servizz jibda jikkomoda, il-kultura tinbidel ukoll u n-nies iktar jibdew jipprevenu il-problemi tagħhom stess, forsi parir, forsi b'konversazzjoni.
Ma kif tista' tipprevjeni xi ħadd li jabbuża tifel jew tifla? Kif jista' jipprevjeni da? Da mhux.
Iva, tista' tipprevjeni. Tista' tipprevjeni billi l-ewwel nett jekk hemm persuni professjonali fil-komunità li jafu dak ir-raħal jafu dawk in-nies li bdew li bnew relazzjoni magħhom. Malta għandna ħafna eżempji tajbin ta' da fil-passat mal-kappellan, mal-ispiżjar, mat-tabib, imma issa għandna il-professjoni ta' social work li hija iktar esperta u forsi għandha mod kif timxi man-nies iktar informat fuq daw il-problemi speċifiċi, għax issa għax jekk tieħu parir mingħand xi ħadd li forsi mhuwiex espert, jista' jgħinek, imma jista' wkoll itelfek. U jekk inti tkun diġà taf il-komunità, inti ma jkollokx lajnejn tiegħek biss ta' social work, għandek lajnejn ta' ħafna nies fil-komunità u problema jew suspett jew forsi diġà hemm problema imma hemm tfal oħra u nistgħu nipprevjenu biex ma tiġix fuqhom ukoll. Inkunu nistgħu naħdmu fuqhom. Għaliex il-post ideali ta' kulħadd huwa fil-komunità. Jekk nistgħu naħdmu mal-familji biex ngħinuhom jibqaw maqudin fl-imkien minn flok jinfirdu u jmorru fid-djar fid-djar rezidenzjali tal-anzjani, tat-tfal, etc. Jekk nistgħu nagħmlu dik, inkunu qed nibnu soċjetà b'saħħitha.
Fil-fatt interessanti dal-punt li qed tgħid tfakkarni l-bieraħ kont nitkellem ma' xi ħadd u għalli kienem kienu l-playground di kienet il-playground ma tfal taħħa għada kienem mom moħra u koll li kienet fil-playground ma fran u daħu tfal ta' dil-tini tini om biex niftiem u kienet għamlu xaħġa insomma għada di għaltilom għaltilom għanuħra xin jgħam għalikom insomma u kienet kważi xena surreali ġviri unbelievable u di ħarġet literalment ħarġet għad li njama u din playground nis u ġrit wara tfal tiegħhom li l-injama. Jiena, żgur dik il-mara, ħalli ma ngħid żgur, ma kważi 100% dik il-mara hi kwistjoni fost kollox aktar milli qed tabbuża tfal tagħha li l-konsegwenza hija dik li qed tabbuża tagħha hemm minjoranza grassa. Għaliex kieku jiena irrid nabbuża, ma nabbużax qudi min-nies, ġifieri jew dina vera hija violenti lill-mara b'tali mod li m'għażhomx il-nifisam kien. Imma jon kella t-tini option hija li di tant ma tafx. U probably jissa jkolli social workers kieku laħqu s-sintomi u ħassew x'kienet jiġri fl-iskejja fil-komunità. Kien ikun nevitaw xena bħal li.
Fil-fatt is-social work jemmen li meta jkun hemm dik li ngħidula problema jew ikun hemm xi attibati għad differenza ta' forsi professjonisti oħra li ħarsu lej dik il-problema biss, jew dik il-persuna biss, inħarsu lej is-sistema kollha, il-familja kollha, in-nies li hemm madwar dak it-tifel, dik it-tifla, dik l-om. Issa x'jiġri is-sistemi li għandna bħalissa ovvjament jiffukaw fuq fejn hemm problema. Per eżempju ta' abbuż, niffukaw fuq dak l-abbuż u nintervjenu biex inwafqu dak l-abbuż. Però x'qed jiġri minħabba li s-sistema qed taħdem hekk, mhux qed ikonna ċans naħdmu fuq is-sistema kollha. Naħdmu ma' dik l-om ħafna drabi aħna nsibu li il-ġenituri meta qed jabbużaw it-tfal huma ma jħossuhomx li qed jabbużawhom.
Nispeċifika u x-tip ta' abbuż.
Eħe, le, em abbużi differenti, imma em drabi fejn il-ġenituri jazbu li dikija għalġit taħħom, jew dikija disċiplina, jew dikija xi ħaġa normali, għax fil-familja tiegħek jekk kien isir. U hemm metodi kif taħdem man-nies, kif iġibhom jaraw perspettiva differenti u fl-istess ħin hija twaqqaf l-abbuż u tipproteġi dak li jkun għal perjodu ta' żmien, imma l-għana ħari għandu jkun li l-familja terġa' tiġi maquda. U jekk m'għandniex servizzi biex jaħdmu mal-familja kollha f'daqqa di ħatkun diffiċli biex nilgħuha. U ħanispiċċaw nibgħatu kulħadd fid-djar residenzjali.
Olaf. Pratikament l-aħħar mistoqsija fortunatament, għax il-ħin tagħlim ma' kemm tħoss inti illi s-soċjetà tagħna speċjalment anke fis-settur tal-diżabilità hija soċjetà sana fis-sens li interessata ġenwinament f'din il-minorità. Għaliex l-involviment ħafna drabi tal-soċjetà ċivili, tal-poplu, taċ-ċittadini huwa fil-karità u fil-kampanji patronizzanti għall-aħħar li konna.
Ħafna drabi. Jista' jkun ukoll li laqdiet biex jifendu l-ispejjeż jużaw dik il-metodu għax il-bqija ma jiġbrux fondi li hija sfortuna. Għaliex il-persuna b'diżabilità m'għandix bżonn karità. Għandha bżonn li tkun stmata daqs ħadd ieħor. Dak huwa l-prinċipju.
Ikolla l-opportunitajiet.
Ikolla l-opportunitajiet daqs ħadd ieħor. M'hemmx għalfejn, ħafna drabi din is-sistema mhux firrigward ta' persuni b'diżabilità biss ukoll anke naraw f'setturi oħra li jien nagħti donazzjoni isni jiena l-estate għamil tidmir tiegħi. Id-dmir tiegħi mhux li jien nagħti donazzjoni, id-dmir tiegħi huwa li jien naċċetta l-persuni u li nħalli dal-persuni jgħixu l-ħajja tagħhom. Mingħajr ma noħloq dawk il-diffikultajiet u l-barriers. Jekk nistgħu kon naqbad mal-punt li kienet qed issemmi rigward is-social work, il-prevenzjoni hija li inti tagħti l-poter lill-persuna li tmexxi l-ħajja tagħha. li inti mhux biss tippreveni l-problemi iktar il-qudiem, allura għandek ir-riżorsi iktar il-qudiem biex inti tista' tuża f'affarijiet oħra. Però l-individwu rridu nagħtu kasu. Jien mhux nidħol ngħidlu isma' inti trid issolvi l-problema b'dan il-mod. Jew persuna b'diżabilità mela inti għandek bżonn dawn l-affarijiet qawħa ħantihomlok. Le, jiena nara l-persuna hija x'taħseb li għandha bżonn u naddatta ruħi għal persuna individwali.
Mhix faċli.
Mhix faċli. Jiena kelli okkażjoni meta kont għadni żagħżugħ mort l-Eġittu. U kien hemm persuna li spjegat li kif darba minnhom għamlu dal-kamp biex ġo villaġġ fid-deżert jibnu ħajta n-nies biex waqt li qed jistennew ix-xarabank ikollhom id-del. Marru s-sena ta' wara u dak il-ħajt ma sabuħx. U mistaqsija kienet għalfejn ħattejtu. U r-risposta kienet ma rajniex il-bżonn tiegħu. Mela mhux jien se niġi ngħidlek inti x'għandek bżonn, però nara inti x'taħseb x'għandek bżonn. U persuna b'diżabilità dak hula dik il-ħajta tagħha ara jien x'għandi bżonn. Jien għandi bżonn ma nafx, pereżempju li bankina tkun aċċessibbli. Jien għandi bżonn li s-sinjali fejn hemm restrooms, fejn hemm restaurant, fejn hemm l-università, illi inti tindikali jekk hemm bżonn b'kuluri għax jiena ma narafx litri, però bil-kuluri jiena nifhem. Allura ara jien x'għandi bżonn u mbagħad nimxu l qudiem.
U l-probabilità li forsi fis-soċjetà tagħna il-persuni b'diżabilità l-aġenda tagħhom issir ftit inviżibbli għaliex
hemm ukoll
iridu huma
jippilotaw
il-ħajja
tagħhom. Hemm tendenza wkoll li ħafna drabi persuna jisna speċi ta' nagħmlu training fuq il-persuna jien naf inti x'għandek bżonn. U l-persuna, f'dal-każ fis-settur li naħdem jiena ta' diżabilità, toqgħod kwieta u tajt ok, sakemm qed jagħmlu li l-affarijiet jiena kuntent. Però l-għan tal-federazzjoni dejjem għandu jkun u dejjem jibqa' illi l-persuna b'diżabilità tajt jien irid immexxi l-ħajja tiegħi. U xi kultant is-soċjetà u s-servizzi jsibuha diffiċli li jaddattaw għal dik il-ħaġa, aħna drabi isma' jiena għandi dal-pakket. Dal-pakket list.
Take it or leave.
Take it or leave. Dasik. Jien qed nofrilek dan is-servizz meta l-persuna għandha tqum. U nagħtu s-saħħa anke lill-persuna permezz tal-edukazzjoni li taraf illi jisma' jien għandi vuċi irid insemma' l-vuċi tiegħi u nippretendi li l-vuċi tiegħi tiġi mismuha. U eventwalment ma jkollix bżonn ninsemma' li ħni għax din tkun xi ħaġa li ssir b'mod regolari.
Olaf, jekk xi ħadd huwa interessat li xi organizzazzjoni jew xi individwi li huma interessati jitkellmu mal-federazzjoni jitkellmu miegħek jew ma' xi membri tal-eżekuttiv, x'inhu punt ta' kuntatt?
Punt ta' kuntatt huwa email info@mfopd.org. Website hemm bħala indirizz però ma taħdimx, hemm l-indirizz elettroniku.
Però għandna ħsieb li jsir.
Jaħsib li titranġa biex tibda taħdem b'mod interattiv. Bħalissa kull ma hemm huwa l-logo tal-Federation, però inħolo biex ukoll fis-sesin hemm l-indirizz elettroniku. Jekk ikun irid xi ħadd iċempel, bħalissa n-numru tad-dar tiegħi 2145-1702, però jekk tibgħatu email nkun issa nirrispondi.
Għanti għal-vizjoni għall-MSW fejn x'inhu l-programm ta' ħidma għal-dażmin li ġej.
Din is-sena fuq livell internazzjonali qed nipprovaw naħdmu biex inġibu iktar focus fuq id-drittijiet tan-nies. Allura anki nistieden lil kull min jirċievi jew għandu kontatt ma' servizzi ta' social workers li jikdbinna u jtina suġġerimenti fuq kif nistgħu intejbu dawn is-servizzi biex aħna inwaslu il-vuċi ta' soċjetà l-sistemi l-amministrazzjoni mhux biss il-vuċi tagħna. U qed naħdmu wkoll din is-sena fuq dak li ngħidulhom standards. Qed naħdmu biex infaslu x'inhuwa mistenni mill-professjoni ta' social work minant in-nies li naħdmu magħhom. U dan nippjanaw li infasluh ovvjament ma' social workers irridu nfasluh ma' regolatur għax aħna nemnu li għandna nirrispondu għal xi ħadd u dak li jkun jekk ikollu il-ment għandu bżonn għand min imur. U qed nippjanaw ukoll li infasluh permess tan-nies li jirċievu s-servizzi tagħna li fil-verità huma aħna l-koll. Għax kollha kemm aħna forsi kien esperjenza ta' dawn is-servizzi u nistgħu niġu bżonnhom. Jiġifieri din is-sena dan huma ż-żewġ
membership.
Il-membership bħalissa kuntenti għaliex fl-aħħar sena r-doppja.
X'kont qed tittom xi
naħseb din ġiet ukoll għax il-professjoni kif qed ngħidu qed issib posta u għamilna l-ewwel konferenza nazzjonali fuq is-social work u issa ħieġa l-ewwel pubblikazzjoni ta' social work papers lokali u dawn il-ġiex attivitajiet zdidunna il-membership.
Grazzi ħafna, nsemmilkom.